นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัจจังวิหายะมติสัจจกวาจเกตุงวาทาปิโรปิตมนังอติอันตภูตังปัญญาปฏิปจลิโตจิตวามุนินโตตันเตจัสสาปวัตุเตจยมังคลานิตีบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะขึ้น8ค่ำเดือน9ซึ่งเป็นธรรมเนียมของวัดวิเศษการว่าทุกๆปีจะมีการเข้าพรรษาไม่เข้าพรรษาเนี่ยก็มีการปฏิบัติธรรมกันมาโดยตลอดเรามีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิดีหลกปริยนธรรม9ประโยคท่านเป็นเจ้าวาดเป็นประธานสงฆ์เป็นผู้นำของวัดแล้วก็ยังมีพระเถรานุเถระอีกมากมายรวมทั้งสมณเณรอีกหลายรูปที่ทุกๆวันพระนี่จะขึ้นมารักษาศรัทธาความเลื่อมใสของบรรดาท่านพุทธบริษัทปกติแล้วทุกๆวัดที่มีการปฏิบัติธรรมในวันพระเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแต่อุบาสิกาไม่ว่าจะเป็นวัดไหนในเมืองหลวงหรือว่านอกตัวเมืองในชนบทส่วนใหญ่ก็เป็นอุบาสิกาหรือเป็นคุณโยมผู้หญิงเสียมากคุณโยมที่เป็นผู้ชายหรือที่เรียกว่าอุบาสกนั้นน้อยไม่ค่อยมีแต่ว่าวัดวิเศษการของเรานี่มีอุบาสกที่สำคัญสามารถที่จะนำไหว้พระเป็นตัวแทนของญาติโยมได้อย่างหลายคนทีเดียวเป็นต้นว่าคุณจรูนคุณมหานิคมคุณชเวงอันนี้ก็มาจากภาคใต้ส่วนใหญ่มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็มาตั้งรากฐานอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ทุกๆวันพระนี่ก็จะสลับสับเปลี่ยนเวียนกันมาเป็นผู้นำไหว้พระบรรดาญาติโยมที่เป็นอุบาสิกานี่ก็สบายใจได้คือเรียกว่ามีคนนำไหว้พระที่ใดก็ตามถ้ามีคนนำไหว้พระนี่เราไหว้พระด้วยความสะดวกความสบายใจไม่ต้องมีความกังวลใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าไม่มีตัวหลักหรือตัวนำไหว้พระนี่ก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะอึดอัดหน่อยแต่ว่าวัดวิเศษการนี่ผู้ที่เป็นอุบาสกก็ดีอุบาสิกาก็ดีนี่ก็พอสมควรซึ่งท่านทั้งหลายเนี่ยได้รับขนานนามว่าอุบาสกอุบาสิกาเพราะว่าผู้ที่จะเป็นอุบาสกบาสิกาได้ไม่ใช่เป็นกันอย่างง่ายๆถ้าถามว่านับถือศาสนาพุทธใช่ไหมบอกว่านับถือศาสนาพุทธแต่คนนับถือศาสนาพุทธนี่จะเรียกว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาเสมอไปทุกคนก็ไม่ได้เพราะบางคนเป็นแต่อุบาสกบาสิกาในนามที่เขียนชื่อลงในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนราษฎรแต่ผู้ที่เป็นอุบาสกบาสิกาเนี่ยเขาแปลว่าผู้ใกล้ชิดต่อพระรัตนตรัยผู้ถึงต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยจะต้องปฏิบัติหลักธรรมะด้วยจะต้องมีกิจวัตรที่จะต้องทำด้วยเหมือนอย่างเข้าพรรษาเนี่ยจะต้องมาวัดทุกวันพระ มาไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลถวายสังฆทานอย่างนี้เขาเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดต่อพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายนี่ได้มาเป็นประจำทุกวันพระจะเป็นวันพระเล็กวันพระใหญ่ก็ขอให้มากันโดยตลอดทั้งพรรษาคุณโยมนี่ก็เข้าพรรษามาแล้ว20กว่าวันเกือบ1เดือนเต็มๆก็แสดงว่าเราท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่วันนี้อาตมาก็จะนำพระธรรมเทศนาในเรื่องชัยชนะของพระพุทธเจ้า8ประการเอามาบรรยายต่อเพราะอาตมาได้นำเรื่องชัยชนะของพระพุทธเจ้ามาบรรยายตั้งแต่ก่อนพรรษาคือบรรยายว่าบทอิติปิโสพาหุงที่คุณโยมสวดนี่สำคัญมากๆเขาเรียกว่าชัยชนะของพระพุทธเจ้าทั้ง8ประการบทนี้ถ้าหากว่าพระคุณเจ้าไปเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้านบทอื่นเนี่ยเว้นได้อาจจะไม่สวดก็ได้หรือว่าเวลากระชั้นชิดนี่ไม่สวดก็ได้แต่ว่าบทอิติปิโสพาหุงนี่เว้นไม่ได้เพราะเป็นบทที่เป็นมงคลแก่ญาติโยมผู้ที่ฟังการสวดหรือเป็นมงคลแก่เจ้าของบ้านที่อยู่ที่อาศัยแล้วก็ชัยชนะของพระพุทธเจ้านี่มีมาโดยตลอดได้บรรยายว่าตั้งแต่ชนะพยามารบ้างชนะพระเทวทัตชนะองคุลีมารชนะช้างนาราคีรีชนะนางกินจะมานาวีกาวันนี้ถึงชัยชนะบทที่5ของพระพุทธเจ้าซึ่งอาตมาได้ยกเป็นสุภาษิตเอาไว้ในบทพาหุงที่ท่านได้ท่องหรือได้สวดอยู่เสมอว่าสัจจังวิหายะมติสัจจกวาตะเกตุงวาทาปิโรปิตมนังอติอันตะปูตังปัญญาปฏิปัจฉลีโตชิตตวามุนินโทตันเตจัสสาภวัตตุเตชยมังคลานิซึ่งแปลว่าเป็นชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่ชนะต่อสัจจกนิกรนซึ่งเป็นเดรัจฉีผู้มีความรู้ความสามารถปกติแล้วในสมัยก่อนในชมพูทวีปนี่ที่ประเทศอินเดียเนี่ยเป็นที่เกิดของศาสนาศาสนาหลายร้อยศาสนาเกิดที่ประเทศอินเดียบางครั้งบางคราวผู้ใดนับถือศาสนาแล้วมีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโตเช่นว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำของประเทศก็ไปทุบทิ้งสิ่งสักการะบูชาของอีกศาสนาหนึ่งแล้วก็ยกศาสนาตัวเองขึ้นมาทำอย่างนี้โดยตลอดแล้วก็แต่ละศาสนานี่แข่งขันกันแข่งขันกันเพื่อที่จะหาสมาชิกเพื่อจะหาสาวกมานับถือให้ได้แต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้อุบัติเกิดขึ้นมาในโลกได้สั่งสอนประชาชนได้รู้หลักความจริงของชีวิตคือธรรมะของศาสนาพุทธนี่เป็นธรรมะที่เป็นคำสั่งสอนที่ยอดเยี่ยมฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่ฟังแล้วนำไปปฏิบัตินี่ก็ได้รับผลคือความสุขความเจริญความก้าวหน้าในชีวิตแต่ว่าอีกศาสนาหนึ่งหลายศาสนาในตอนนั้นก็รู้สึกว่าลำบากลำบนเหลือเกินเหมือนอย่างศาสนาในลัทธิในนิครเดรัจฉีในลัทธินิครเดรัจฉีนี่มีท่านมหาวีระเป็นเจ้าของศาสนาหรือเป็นพระศาสดาแต่มหาวีระเองเนี่ยแกอาจจะรู้ตัวว่าความรู้ของแกเนี่ยมันนิดหน่อยไปเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้านี่เปรียบกันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยหนี ไม่กล้าพบไม่กล้าเจอแต่ว่าพาบริวารนี่เที่ยวติดตามพระพุทธเจ้าไปทุกขนทุกแห่งไม่ว่าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกไปที่ใดนี่บรรดาเหล่าเดรัจฉีทั้งหลายก็จะติดตามไปเพราะคนทั้งหลายเขาศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธเจ้านำข้าวปลาอาหารขนมนมเนยมาถวายแล้วก็เห็นอีกศาสนาหนึ่งคือลัทธิเดรัจฉีนิครนนี่ก็คล้ายๆกับว่าพลอยศรัทธาตามไปด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วในลัทธิเดรัจฉีนิครนนี่แตกต่างจากพุทธศาสนาอย่างสิ้นเชิงเพราะคำสอนส่วนใหญ่ในลัทธินิครนเนี่ยเขามีความเชื่อว่าการจะทำให้ตัวเองได้ธรรมะคุณวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาในใจเนี่ยต้องละความละอายเขามีความเชื่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในประเทศอินเดียแม้แต่ในปัจจุบันนี้มากมายที่ไม่นุ่งผ้าแก้ผ้าผมผ้าเนี่ยรกรุงรังเนื้อตัวเนี่ยไม่ค่อยสะอาดบางทีก็นุ่งใบไม้บางทีก็เปลือยกายล่อนจ้อนเดินไปตามถนนหนทางแล้วก็บางคนนี่เอาเหล็กแหลมๆมาผูกที่อวัยวะเพื่อต้องการให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความกำหนัดแล้วมันขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วเจอดีแน่เนี่ยแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำนี่กำจัดกิเลสได้จริงบางคนนั้นไม่กินอาหารอดอาหารมีความเชื่อว่าถ้าไม่กินอาหารกินแต่ใบไม้แล้วนี่ตัวเองจะได้บรรลุคุณธรรมอันวิเศษนี่มีความเชื่ออย่างนี้สมัยที่พระพุทธเจ้าของเรายังเป็นพระสิทธัตถะนี่ก็หลงทางคือหลงทางไปทำทุกกิริยาเป็นเวลาตั้ง6ปีอดพระกยาหารแต่เมื่อได้นิมิตจากเทวดาปิน3สายสายที่1ขึงหย่อนเกินไปดีดก็ไม่ดังสายที่2ตึงเกินไปดีดก็ขาดสายที่3ขึงพอดีดีดก็ดังควังก็ไพเราะก็ได้สติขึ้นมาว่าทำอะไรเนี่ยต้องใช้สายกลางอย่าให้ตึงเกินไปอย่าให้หย่อนเกินไปสิ่งนั้นพอดีเพราะฉะนั้นความศรัทธาเลื่อมใสนี่จึงมาเกิดกับศาสนาพุทธอย่างมากมายแต่ว่าในเดรัจฉีนิครนเนี่ยก็มีสัจจากนิครนคนหนึ่งเราจะเรียกว่าเป็นนักวิชาการสมัยใหม่ก็ว่าได้เป็นผู้รอบรู้เป็นผู้เก่งกาจมีความรู้ความสามารถเป็นนักโต้วาทีนักปาทกคือเรียกว่าถ้าโต้วาทีกันที่ไหนปาทกกันที่ไหนอภิปรายกันที่ไหนเนี่ยสัจจากนิครนนี่ก็ต้องเป็นอันดับหนึ่งและตัวของเกเองนี่เมาในความรู้คือคิดว่าในโลกนี้ไม่มีใครจะมีความรู้เท่ากับตัวเองทิฏฐิมานะเอาสายเชือกเอาเหล็กหรือเข็มขัดแข็งๆนี่มารัดที่ท้องกลัวว่าความรู้มันจะดันออกมาเนี่ยเชื่ออย่างนี้เมาในความรู้แล้วก็พยายามหาวิธีการต่างๆที่จะเจอพระพุทธเจ้าให้ได้คือถือว่าถ้าตัวเองโต้วาทีกับพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าพูดโต้ตอบไม่ได้เนี่ยตัวเองก็จะโด่งดังมีชื่อเสียงลือลั่นในชมพูทวีปมีความเชื่ออย่างนี้แล้วก็ทราบว่าสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกเนี่ยเสด็จไปที่ป่ามหาวันแขวงเมืองวัดชีติดตามไปประกาศให้ชาวบ้านชาวเมืองได้ทราบว่าวันนี้เราจะโต้ปัญหากับพระพุทธเจ้าท่านคอยดูนะว่าเรานี่มีความรู้ความสามารถพระพุทธเจ้านี่สู้เราไม่ได้ว่าแล้วก็พาประชาชนสานุสิทธิ์ของตัวเองพรรคพวกเพื่อนฝูงไปยังป่าหมาวัน ซึ่งในขณะนั้นพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์500ประทับอยู่ไปถึงก็แสดงถึงทิฏฐิอันลามกที่มีอยู่ในใจของตัวเองออกมาทีเดียวว่านี่ท่านสมณะท่านสมณะนี่รู้สึกว่าไปสอนอะไรผิดมากมายไปสอนคนทั้งหลายให้เข้าใจไฝ่เฝผิดจากความจริงเพราะฉะนั้นหลักคำสอนของท่านสมณะโคดมนี่ใช้ไม่ได้เหมือนอย่างการเกิดมาเป็นมนุษย์นี่จะถามท่านว่าเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาแล้วต้องตายแล้วนี่จะเกิดใหม่ไหมเนี่ยจะถามท่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระสมณะโคดมก็ตรัสว่าดูก่อนท่านมานพแล้วท่านคิดยังไงล่ะท่านคิดยังไงสัจจากนิโครนก็บอกว่าท่านสมณะโคดมเรามีความเชื่อว่าคนที่ตายไปแล้วนี่ตายแล้วศูนย์ตายแล้วไม่บังเกิดตายแล้วหมดสิ้นจะไม่เกิดอีกเนี่ยเรามีความเชื่ออย่างนี้แล้วก็ในศาสนาของเราก็สอนอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสต่อไปว่าดูก่อนท่านมานพการที่ท่านหรือลัทธิของท่านศาสดาของท่านมีความเชื่ออย่างนี้เนี่ยไม่ถูกต้องในศาสนาพุทธนี่เขาสอนว่าถ้าคนตายแล้วเนี่ยต้องเกิดแต่จะเกิดเป็นอะไรนั้นอยู่ที่กรรมที่บุคคลผู้นั้นได้สร้างได้ทำเอาไว้ถ้าคนใดทำกรรมดีก็ไปเกิดในภพดีผู้ใดทำกรรมชั่วฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดจ่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมากไปด้วยความเพ่งเล็งคิดปองร้ายผู้อื่นเห็นผิดจากครองธรรมนี่ชั่วทั้งกายวาจาใจนี่ตายแล้วต้องไปเกิดในนรกไปเกิดในภพที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าทำไมสกุลเศรษฐีมหาเศรษฐีนี่คนไม่ค่อยไปเกิดมีลูกน้อยเพราะคนมีบุญน้อยคนมีบุญน้อยก็เลยไม่ได้ไปเกิดต้องมีบุญมากทำไมสกุลที่ยากจนข้นแค้นนี่คนชอบมาเกิดกันมากมายก็เพราะอะไรเพราะผลกรรมที่เขาทำเอาไว้ว่าเกิดมาแล้วต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนต้องกระเสือกกระสนต่างๆนานาแต่ว่าเมื่อเขาทำกรรมอะไรเอาไว้ก็ต้องมาเกิดแน่นอนบางทีก็ไปถือกำเนิดเป็นสัตว์เนี่ยเป็นวัวเป็นควายช้างม้าวัวควายหมาแมวถ้าถามว่าทำไมสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะมันมีกรรมเมื่อมันมีกรรมเนี่ยก็มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ต้องไปเกิดเป็นสัตว์ต้องถูกลงโทษลงทันทรมานทรกรรมอยู่ในภพที่เป็นสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นปีเท่านี้ปีเมื่อหมดสิ้นเวรกรรมที่ตัวเองทำไปแล้วก็ไปเกิดในชาติใหม่เพราะฉะนั้นในศาสนาพุทธนี่จึงถือว่าคนตายไปแล้วนี่ต้องมาเกิดสัจจากนิโครนก็ถามอีกว่าพระคุณเจ้าสงสัยปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของพระไตรลักษณ์ที่พระองค์สอนนักสอนหนาบอกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาหลักพระไตรลักษณ์เนี่ยมันเป็นของที่แน่นอนยิ่งนี่สงสัยว่ามันจริงจังแน่นอนอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงธรรมะต่อไปว่าท่านมานพเหมือนอย่างสามัญลักษณะข้อที่หนึ่งคืออนิจจังความเป็นของไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นี่มันเป็นอย่างนั้นมันไม่เที่ยงเหมือนอย่างมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยเราจะห้ามสังขารว่าสังขารอย่าได้แปรเปลี่ยนผันแปรไปเลย ทำไมผมที่เคยดำมาโดยตลอดนี่ต่อมาเมื่ออายุมากขึ้นก็ขาวหนังที่เคยติ่งตึงมาโดยตลอดตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวทำไมพออายุมากขึ้นนี่ถึงหย่อนยานทำไมควันที่แข็งแรงดูแล้วสวยสดงดงามเนี่ยพออายุมากขึ้นแก่ขึ้นเนี่ยทำไมถึงโยกไปโยกมาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมคนถึงไม่เป็นหนุ่มไม่เป็นสาวไปโดยตลอดทำไมต้องมีคนแก่ทำไมต้องเป็นอย่างนี้นี่แหละหลักของอนิจจังความเป็นของไม่เที่ยงเราห้ามสังขารไม่ได้มันต้องแปรเปลี่ยนผันแปรเหมือนกับความทุกข์ทุกขังความเป็นทุกข์เกิดมาแล้วนี่ปัญหาทั้งนั้นความทุกข์ทั้งนั้นเป็นคารวาสอยู่ครองเรือนก็มีทุกขังคือความทุกข์ปัญหาครอบครัวปัญหาลูกปัญหาเต้าปัญหาเงินทองต่างๆเป็นความทุกข์หมดเมื่อเกิดมานี่ต้องทุกข์ทั้งหมดอยู่ที่ว่าคนเหล่านั้นจะทุกข์จากปัญหาใดๆฉะนั้นคนไม่ทุกข์นี่ก็คือไม่เกิดแต่เมื่อเกิดแล้วนี่ทุกข์จะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีฐานะสูงส่งขนาดไหนก็หนีไม่พ้นความทุกข์อนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ท่านดูเถิดคนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงินล้นคว้ามหาศาลมีเป็นร้อยๆล้านเนี่ยเมื่อตายไปแล้วนี่พาไปได้แม้แต่สักบาทเดียวหรือไม่ก็พาไปไม่ได้มีแต่เงินใส่ปากคนตายเท่านั้นแหละแต่ก็ไม่รู้จะพาไปได้หรือเปล่าเรามีทรัพย์สินเงินทองมากมายกายกองมีเลือกสวนไร่นาสาโทมากมายกายกองแต่ก็พาไปไม่ได้ยศถาบรรดาศักดิ์แม้แต่คนอันเป็นที่รักเราอยากจะให้คนนั้นคนนี้ไปกับเราด้วยไปอยู่ในชาติหน้าก็ไปไม่ได้นั่นแหละเป็นอนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะฉะนั้นในหลักของพระไตรลักษณ์เนี่ยเป็นเรื่องปกติของสามัญมนุษย์เมื่อเกิดมาแล้วนี่ต้องเจอหลีกไม่พ้นหนีไม่ได้จะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสัจจกนิครนก็ถามอีกเป็นครั้งสุดท้ายในเรื่องขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณข้าพเจ้านี่ไม่เชื่อไม่เชื่อว่าขันธ์ 5นี้จะมีจริงพระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อไปว่าดูก่อนท่านมานพท่านเนี่ยเปรียบเหมือนกับคนตาบอดคนตาบอดที่มองอะไรไม่เห็นเนี่ยใครต่อใครไปบอกว่านี่ท่านผู้เจริญท่านดูสิพระอาทิตย์นี่สีสวยพระจันทร์นี่สีสวยดอกกุหลาบนี่สีแดงคนนั้นสวยคนนี้หล่อแต่คนตาบอดคนนั้นกลับตอบว่าผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นมีจริงคนตาบอดคนนั้นกล่าวถูกไหมไม่ถูกเพราะเขามองไม่เห็นเมื่อเขามองไม่เห็นเขาจะปฏิเสธได้อย่างไรว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีสิ่งเหล่านั้นมีจริงแต่เขามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นตัวของท่านนี่ก็เหมือนกันที่ท่านไม่เชื่อที่ท่านมีมานะถือว่าเราเลิศเหนือกว่าเขาสูงกว่าเขาเก่งกว่าเขาเพราะท่านมีตัวมานะทิฏฐิตัวทิฏฐิมานะนี้จะทำให้ความรู้สึกของท่านเปลี่ยนไปเหมือนกับว่าท่านนี่หลงทางใครต่อใครบอกกับท่านว่าท่านกำลังหลงทางนะท่านอย่าเดินต่อไปอีกท่านจะหลงทางหนักขึ้นแต่ท่านไม่เชื่อท่านเดินต่อไปก็จะหลงทางอย่างแท้จริงแต่ถ้าหากว่าท่านกลับเนื้อกลับตัวกลับมาเดินตามทางใหม่เนี่ยท่านจะไม่หลงทางต่อไปสัจจกนิครนปอกควังหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้บรรยายแล้วเนี่ยก ก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนกับหิ่งห้อยที่บดบังพระจันทร์หิ่งห้อยต่อให้จะมีแสงสว่างขนาดไหนเพียงใดแสงสว่างก็สู้พระจันทร์ไม่ได้ฉันใดความรู้สึกของสัจจากนิครนซึ่งเป็นเดรัจฉีคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์เอกของศาสดามหาวีระในศาสนานิครนเนี่ยก็เรียกว่าหายวับโดยความรู้สึกทิฏฐิมานะถือดีต่างๆเนี่ยสลายหายไปหมดในความรู้สึกนึกคิดก้มลงกราบต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปล่งวาจาขึ้นว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าจะขอถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งแต่บัดนี้ต่อไปข้าพเจ้าจะเป็นอุบาสกคนหนึ่งในพระศาสนาเพราะฉะนั้นเรื่องราวชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่มีการสวดสาธยายว่าสัจจังวิหายะมติสัจจกวาทะเกตุงวาตาปิโรปิตมะนังเป็นอาทินี่ก็คือหมายถึงชัยชนะต่อสัจจกนิครนในชัยชนะประการที่5ก็เป็นอันว่าเรื่องราวชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่แสดงมาในวันนี้ก็พอจะทำให้ท่านเกิดความคิดเกิดความรู้สึกว่าคนเราเนี่ยจะมีความเชื่อใดๆเนี่ยเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าความเชื่อนั้นถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ประการใดและก็จะต้องตรวจสอบสอบถามต่อผู้รู้บางทีเนี่ยความรู้ที่เราคิดว่าเรารู้แล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความรู้ในทางที่ถูกก็ได้อาจจะหลงทางก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อได้มาระลึกรู้สึกตัวเหมือนอย่างสัจจกนิครนซึ่งเป็นเดรัจฉีนิครนเนี่ยเมื่อได้ฟังหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าได้สำนึกระลึกได้กลับเนื้อกลับตัวกลับใจก็มาเป็นคนดีได้ในพระพุทธศาสนาก่อนที่จะจบการแสดงพระธรรมเทศนาเนี่ยก็มีบัตรเชิญท่านพระมหากรายซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดเจ้าคณะสงฆ์ก็ได้แจกเป็นกระดาษแผ่นใหญ่ให้กับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทในกระดาษแผ่นใหญ่บัตรเชิญนี้บอกว่าขอเชิญพระภิกษุสามเณรและพุทธบริษัททั้งหลายร่วมกิจกรรมฟังคำบรรยายสุขภาพโดยอาสาสมัครจากโรงพยาบาลศรีราชหมายถึงผู้มีความรู้ความสามารถในด้านสุขภาพอาจจะเป็นคุณหมอก็ได้อาจจะเป็นพยาบาลก็ได้จะมาบรรยายที่ศาลาการประเรียนวัดวิเศษการในวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมข้างหน้าเนี่ยในเวลา 18:00 ถึง 21:00 น18นี่ก็คือ6โมงเย็น6โมงเย็นไปจนถึงประมาณ3ทุ่มยมเป็นเวลากลางคืนในวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมอันนี้ก็ขอประกาศเชิญชวนให้พี่น้องญาติโยมท่านสาธุชนผู้ที่ต้องการอยากจะรู้และก็พระคุณเจ้าพระภิกษุสัมมาเนนเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนี่สำคัญมากเราเกิดมาในโลกนี้นี่มันต้องมีโรคอาพาธไม่มากก็น้อยเรารู้เท่าทันรู้ว่าเมื่อเราเป็นแล้วเนี่ยต้องรักษาอย่างไรและป้องกันอย่างไรอย่าให้โรคนั้นเกิดเพราะฉะนั้นเราต้องฟังต้องมาฟังกันในวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมในเวลา 18:00 นคุณโยมที่ต้องประชาสัมพันธ์นี่เพราะว่าวัดวิเศษการก็ถ้าไม่ประชาสัมพันธ์หรือไม่บอกโยมญาติก็ไม่รู้ก็อาจจะมีพระภิกษุสามเณรลงมาบ้าง10องค์20องค์แต่ไม่เหมือนกับญาติโยมถ้าญาติโยมมากันมากๆนี่บรรดาผู้ที่เป็น วิทยากรที่ให้ความรู้เนี่ยก็รู้สึกว่ามีความชื่นใจเนี่ยมีความชื่นใจปลื้มใจว่าวัดนี้อุบาสกบาสิกาของวัดตลอดถึงภิกษุสมณเณรได้มาฟังคำบรรยายก็จะเป็นการดีมากในที่สุดของการแสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรค์ขึ้น8ค่ำเดือน9ในวันนี้อาตมาขอบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าวาดบารมีของพระเถรานุเถระทั้งหลายตลอดถึงศักดิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในวัดวิเศษการจงมาดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองรักษาให้พี่น้องที่เป็นอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดวิเศษการเป็นประจำทุกวันพระขอให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละธนาสารสมบัติท่านปรารถนาสิ่งใดๆสิ่งนั้นๆขอความสำเร็จสำเร็จจงบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
้สาธุ